Qalampirdan gapiramiz. Grenlandiya joriy yilning 28-iyulidan boshlab mutaxassislar havoning nihoyatda yuqori haroratini qayd etdi. Bu esa atigi 2 kun ichida 16 milliard tonna muz erishiga sabab bo'lgan. Grenlandiya shimoliy yarimshardagi eng katta muz massasi. Uning aholisi 50 mingga yaqin. Daniya meteorologiya instituti ma'lumotlariga ko'ra, 28-iyul kuni 8.5 milliard tonnadan ortiq muz erigan. Bu holat 29-iyul kuni ham davom etib, o'sha kunda yana 8.4 milliard tonna muz erigan. Ma'lumotlarga ko'ra, erigan muz 2 dyuym chuqurlikdagi 65758 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan Floridani qoplash uchun yetarli bo'lardi. Daniyaning avtonom hududida erish mavsumi odatda iyundan avgustgacha davom etadi va iyul oyida avjiga chiqadi. Ta'kidlanishicha, o'tgan chorshanbadan beri 40 milliard tonnadan ziyod, iyun oyining boshidan beri esa 100 milliard tonnadan ziyod muz erigan. Mavzuga doir batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.